habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa habeen isniina bisha diseembarna waa 18 sanadkuna waa 2017. waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddana waxaa caawa si wada jira idin kugu soo jeedanaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo ka hadashay howlgal xalay ciidamada amnigu ay ku soo qabteen siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame.
guriga waxaa ku sugnaa mudane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ahaa shaqsigii ama ruuxii ruqsadda loo soo qaatay, wuxuuna si cad uga hor yimid fulinta awaamiirtii hay-adaha amniga, kadibna ciidanka ilaalada u ahaa isaga waxay rasaas ku bilaabeen ciidamadii ka socday hay-adaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan jawaabta ay xarigaasi ka bixiyeen siyaasiyiinta ay isku dhawaayeen cabdiraxmaan cabdishakuur.
gurigan dee wax ammaan bahata laguma qabto, gurigan waa shirbi siyaasadeed, waa xafiis shirbi siyaasadeed. xafiis shirbi siyaasadeed oo shaqada laga qabto waxa weeyaan waa howlo aanu ku qabsanno oo xisbigeena activitieskiisa ayaa lagu qabtaa. taasna dastuurka soomaaliya ayaa noo gadeeyey. wax annaga oo dastuurka maxaa lidhahda uu diidan yahay soomaaliya maga fagmahayn.
waxaad kaloo maqli doontaan dunida oo maanta laga xusayo maalinta caalamiga ee muhaajiriinta iyo xaaladda qaxootiga soomaalida oo ee aan weli iyagu gaadhin meeshii ay ku sii jeedeen.
inta rabto in maaragtay ay waddankooda lagu celiyo, ilan qasab dowladda kuma celin karta. inta rabto inay waddanka lagu celiyo ay maaragtay iska rejistraarayaan IOM-ka, safaaradda soomaaliya ee beljiumkana ay u suurageliso in maaragtay waraaqii ay ku dhoofi lahayn ay u diyaariso sidaa waddanka lagu geeyo.
xubinta dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kalena waan idin haynaa hase yeeshee. intaas oo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii dunida. war naga soo gaaray magaalada beledweyne, xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegay in gelinkii dambe ee maanta dagaal xoogan uu dhex maray ciidamada Itoobiya iyo maleeshiyada Al-Shabaab. dagaalkaasi ayaa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay meel u dhow deegaanka Ceelgaal oo ilaa iyo 7 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Beledweyne, kadib markii Al-Shabaab ay waddada u galeen ciidamo Itoobiyaan ah oo Beledweyne ku sii jeeday. weli lama oga khasaaraha dhabta ee dagaalkaasi ka dhashay, hase yeeshee qaar ka mid a dadka deegaanka ee ku sugan halkaasi ayaa waxay v o a u sheegeen in guryahoodii ay ka carareen cabsi ay ka qabaan dagaalka, iyagoo sheegay in xabaddu ay deegaankaasi Ceelgaal ka socotay ilaa iyo gobolkii caawa mana jirto wax wara oo saraakiisha ciidamada dowladda ay ka bixiyeen dagaalkaasi ciidamada Itoobiya iyo kuwa Al-Shabaab dhex maray.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa isniinta maanta u codeynaya qaraar qabyaha oo lagu diidayo aqoonsigii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu magaalada Quds ugu aqoonsaday caasimada Israel. Mareykanku waa mid ka mid a dalalka xubnaha joogtada ka ah golaha ammaanka, kaasoo xaqa fiitada ah haysta. arrintan ayaa micnaheedu yahay in qaraarkan qabyada ah oo dalka Masar uu soo jeediyey uu egyahay mid aan meel mari doonin. qoraalka qaraarkan ayaa go-aanka Mr. Trump waxa uu ku sheegay wax laga xumaado markii uu magaalada Quds u aqoonsaday caasimada Israel, islamarkaasna uu sheegay inuu bilaabayo in safaaradda dalkiisa uu ka raro magaalada Tel Aviv una raro magaalada Quds. Trump ayaa horey u sheegay in go-aankiisu uu yahay xaqiiqdii oo la garowsaday in Quds ayna ahayn oo keliya caasimada dadka Yuhuudda ah, ay sidoo kale tahay caasimada Israa'iilta casriga ah. hogaamiyaasha Israel oo ku jira ra-iisul wasaaraha dalkaas Benyamin Netanyahu ayaa tallaabadan soo dhaweeyey, kaasoo sheegay in magaalada Quds oo caasimada Israel loo aqoonsadaa ay hanaanka nabadda aasaas u tahay.
aqalka Kremlinka ayaa sheegay xaddii in hay-adda CIA-da ay usoo gudbisay mas-uuliyiinta Russia warbixinno fashil iyo dhowr qaraaxa oo kooxda ISIS ay damacsanaayeen inay ka geystaan magaalada St Petersburg. moscow ayaa waxay sheegtay in madaxweynaha Russia Vladimir Putin uu wacay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump si uu uga mahadceliyo xogta ay CIA-du siisay. wicitaankaasi oo aqalka cad u xaqiijiyey. Aqalka cad ayaa waxa uu sheegay in xogtaasi CIA ay siisa Moscow ay keentay in Russia ay u suurto gasho in ay qabtaan argagixisadii weerarkaasi qorshaysay wax yar uun ka hor intii uusan weerarkaasi dhicin. Weerarkaasi ayaa haddii uu dhici lahaana waxa uu keeni lahaa inay ku dhintaan tiro badan oo dada. Russia waxay sheegtay in xogtaasi ay CIA-da ka heleen ay ahayd mid ku filan in hay-adaha ammaanka ee dowladda ay soo helaan xoogaha 7 qof oo qorsheynayay toddobaadkii hore inay isku qarxiyaan kiniise taariikhi ah oo 200 sano jirta oo ku taala magaalada labaad ee ugu weyn Russia. Mas-uuliyiinta ammaanku waxay sheegeen in la xiray 3 qof oo weerarkaasi lala xiriirinayo. Sidoo kale waxay sheegeen ciidamada ammaanka inay soo heleen walxo badan oo qarxa oo laga sameeyo bambooyinka guryaha lagu farsameeyo, qoryaha daruduriga u dhaca, rasaas iyo qoraallo xagjirnimo ka tarjumaya.
fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baalgad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. warar ku saabsan soomaaliya ayaa inoo soo socda, balse aynu ku horumarno caalamka. maanta oo ay ku beegan tahay maalinta muhaajiriinta caalamiga ah ayaa waxaa meelo badan oo dunida laga hadlaa dhibaatada ay la kulmaan dadka muhaajiriinta ee iskood u goosta inay ka tagaan wadamada ay u dhasheen amaba kuwa lagu khasbo inay taariibaan. sida ay sheegtay qaramada midoobay, in ka badan 244 milyan oo qof ayaa qaxootinimo ugu nool wadamo kale. wariyeena Ibraahim Xasan Daanduray ayaa xaaladda ay ku sugan yihiin dadkaasi ka wareystay Cabdikariim Maxamed Maxamuud Qoorgaab oo ka mid ah dad tahriibay oo Soomaaliya, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey halka uu hadda ku sugan yahay.
hadda waxaan joogaa jasiiradda Malta, magacayguna waa Cabdikariim Maxamed Maxamuud Cabdikariim Qoorgaab.
Jasiiradda Malta intaadan imaan koor xageed ka soo baxday, xageed soo martay?
Daaduray, horta waxa weeyaan waxaan soo maray wadamo badan oo ay ka mid tahay sida Liibiya, Sudan, Tunisia, wadamadaasaan soo maray.
Haye, yaa kula socday markaas? goormayse ahayd?
Daaduray, waqti horeba ahaa asxaab fara badan oo iminka qaaradda Yurub iyo qaaradda Ameerikaba joogta ayaanu hayn. waqtigaasi waqti dheer ayuu ahaa, iminka ilaa 6 sano ka hor ayaa kasoo dambeysay. safar waa la iska dareemi karaa qof soo maray tahriib iyo xaaladeeda. alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, hadda waanu dee waxaanu ka mid noqonay dadkaasoo badbaaday, la qabsaday noloshan hadda aanu ku noolnahay.
waxa dhibaataa aad ii sheegi karayso ee aad safarka dheer ka soo martay, ama aad og tahay dad muhaajiriin ahoo kula socday oo dhibaatadaa soo maray?
walaal, waqtigeegaas dhibtu aad bay u yarayd, oo dad ka socdayna dad waaweyn bay ahaayeen oo badanka ka imanaya wadamada carabta, iyo dad iska soo shaqaystay oo qof kasta kharashkiisa iyo lacagtiisa ku xisaabtamayey. marka hadda waxaad moodaa taas inay ka gedisan tahay, oo dadka wax la yidhaahdo xawaalad baa aan maqlayna dadka lagu soo qaado, qofkii oo reerkoogii waxba haysan oo aan xaafadooda waxba ku tuhmayn, oo aan faamiligoogii waxba haysan baa gaadhi inta magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya sida Hargeysa, Muqdisho, Boosaaso ayaa dad caruur yaryar oo iskuulka dhiganasa ayaa la odhanayaa ma rabtan inaan Yurub digeyno gaadhigan kora, inankii raad waxaa lagu soo qaaday wax la dhahaa xawaalad, inankii raad markii Liibiya la keenay baa la odhanayaa hooyada ama abaha la hadal, inankii raad ama inantii yarayd reerkoogii dhaqaale buuran oo ay koogin ma jirto, kasi daraga waxaa la soo dhanayaa $12,000 ayaa Liibiya lagu keenay. haddaana lacagtaa bixin waa lagu dilayaa, sida facebookyadaad ka daawateen, sida laysaska loo soo geliyo, daraxmada ka muuqataa dadka daayartaa ee habeenii maalin lagu jibdilayo Liibiya iyo meelaha saxaraha. waqtigeygii Liibiya dowlad baa ka jirtay Liibiya, intaa ina iga soo aanay ogoleyna badda la maro oo wadamada Yurub ama midooda Yurub ay heshiiska la saxeedayna badda la xidho. haddana qofku Liibiya markuu joogo iska xamaalanayay, wuu shaqaysanayay, da nolosha maalmeedkiisu la soo baxayay. sa iminka dadkii baa la iibsanayaa, ayrsaad aad la socotaanba oo dadkii baa lacag lagu gadanayaa.
intaas oo safar maadaama aad soo gashay oo aada soo tahriibtay, hadafkii aada lahayd ma gaartay maanta?
horta walaal, waxa weeyaan daadurayow kolley maanta xaaladda qurbaha waa laga dharagsan yahay, nolosha qurbaha taallaa nolol yacni qofku uu ku faraxsan yahay ama mid uu yacni islahaa noloshanba kaaga horeysa maaha, waayo dadkeena Soomaaliyeed waxaanu barannay yacni ma naqaano habka nolosha bayska nolosha sida loo soo bilaabo. qofku wuxuu iska rabaa lacag meel taala, dhaqaale meel yaalla, hanti meel taala ma jirto ka xag Yurub marka la yimaado qofkii wuxuu indhaha ku kala qaadayaa inuu ka yimid meel nimca taallo oo afka wax loogu shubayey xaggan qofkii inuu briiskiisa la soo baxo kirada gurigiisa noloshiisa wixii soo dhan uu sarkareeyo marka almuhiim yacni mararka qaar way wanaagsantahay way wanaagsantaho waayo aragnimo fara badan baad ka helaysaa qurbaha oo aan maanta dareefanayn dadkii dalka joogay ee le gurigiisa maanta samayso nin nijaara u yeedhanaya laambada gurigiisa iska bedelaya oo doonaya inuu qof caawiyo xaggan qofkasta isagaa tuulkiisii iyo wixii jadha wada haysta marka noloshan qurbuhu dhaqaale ma yaalo lacagii ma taallo se waayo aragnimo baa laga helaya daadriyo insha allah dalkeennii meel ka wanaagsani ma jirto qof kastana waxaan leeyahay dalkaaga quruxdiisii wanaagiisa iyo ilaahay waddanka soomaaliyeedna waxaan jecel nahay nabad buuxda waarta ilaahay ha ka dhigo waayo qof kastoo soomaaliya markii maadu wuxuu dareemayaa dowladnimada qiimahay leedahay
waa tahay maxaa u soo jeedinaysaa dad badanaa jira hadda oo dhallinyaro ah dad maaragtay da-a kuwa caruur wata oo boorsooyinkoodu u xirxiran yihiin qaar xeebaha taagan yihiin oo dhahayo doonti ma timid iyo tandamo maan raaci doona maxaa usoo jeedinaysaa dadkaas
walaalo waxaan usoo jeedin lahaa horta watici ilaahay ba waxaa dhegdhegihi alla waaniyiba waasan dadkeennu yani maanta way ka dharagsan yihiin xaaladda qurbaha taalla waxaan usoo jeedin lahaa war qurbaha nolol ma taallo qurbaha sharafi ma taallo qurbaha yacni qofka bini aadanka moraligiisunbay uu dilayaa caafimaadkiisa ma wanaagsana fadlan waxaan kula dardaari lahaa haddii taladayda cid kastoo maanta jecelinay soo tahriibto ama cid kastoo jecel inay yurub timaado dalkiibii maanta wanaag yaalla qofka dhalinyarta ee maanta lacagta kusoo tahriibaya wax oodhana business ku samayso lacagta faraha badan ee kaasi wax ku qabsada dalkiina uga qabsada waalidkiin ku afaca xaasaskiina ku afaca caruurtiina waxbarasho istaqbal wanaagsan u diyaariya niyajabka dalka laga niyajabay ha la joojiyo kalsoonida iyo jeclaanta waddankan kiina saraha loo qaado ayaan intaasan soo jeedin lahay.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdikariim Maxamed Qoorgaab oo ka mid a dad Soomaaliya oo tahriibay haatanna ku sugan dal ka mid ah Yurub. Waxau khadka telefoonka ugu ramay wariyahayga Ibraahim Xasan Daanduray.
Haddaba xuska sanad kale ayaa waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo uu jiro walaac soo baxay dhowaan oo la xiriira addoonsi iyo kala gadasho lagula kacayo dadka madow ee muhaajiriinta ah ee ku sugan gudaha dalka Liibiya. Dadka Liibiya ku dhibaataysan ayaa hadafkoodu wuxuu yahay in Liibiya ay uga sii tallaabaan Yurub iyagoo higsanaya nolol ka duwan tii ay hore ugu haysteen dalalkooda, waxaana ka mid a dadkaasi Soomaali. Wariyeena Nuur Xasan Nuur oo ku sugan Washington ayaa xaaladda waxa uu ka wareystay safiirka Soomaaliya u fadhiya midowda Yurub Dr. Cali Saciid Fiqi oo si dhow ula socda xaaladdaasi, waxaana ugu horreyn weydiiyey xaalka qaxootiga Soomaalida haatan ee Yurub.
runtii dadka aan la qaabilin ama aan sharciga la helin ee ku nool Soomaalida ku nool meeshaan way badan yihiin, tiradooda rasmiga ma hayno, laakiin nolol aada u qaab daran bay ku nool yihiin, nolol fiican maaha. qaarkood waxay ku degan yihiin guryo oo hal loogu talagalay hal qol, 7 qofood 8 qofood ay ku seexdaan. marka runtii xaaladooda ma fiicna.
Waa garta marka safaaradda Soomaaliya ee midowga Yurub oo aada adiga madaxda ka tahay, maxaa kaga aadan daryeelidda iyo wax u qabashada qaxootiga Soomaalida ee Yurub joog?
Sidaa ka warqabta horday, qofka markuu waddan shisheeye yimaado, waddankaas ayaa mas-uuliyadii la wareega waddanka ay soo galaan. safaarad ahaan waxaa anaga mas-uul naga saaran inaan dadka xaaladoodaan ogaano, haddii la dhibaateynaa inaan kala hadalno dowladda meesha joogta, inaan dhahno war nimankan waa dad Soomaali, xuquuqda bini-aadamka ha la tixgeliyo. dangalada anaga aan u sameyno u saalno waxay tahay in waraaqood aqoonsiga aanu diyaarino qofkii in la wareysta inuu Soomaali yahay, kadibna waraaqihii uu markaa oo maaragtay ee laga doonayo Soomaalinimadiisa in loo caddeeyo. intaas ayaanu qabanaa maaragtay.
Waa gartay. marka maanta waxa soo saarteen war aad kaga hadlayseen qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan dalka Liibiya, yaa kala hadasheen? bal noo faahfaahi arrintaas.
horta arrintaas markii madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraatiga ee Soomaaliya uu arkay sawiradii meeshaas kasoo baxay dadkii la dhibaateynayay, ayaa horta wuxuu maaragtay go-aan ku gaaray arrintaa inuu wax ka qabto arrintaa, oo isagoo kaashanaya wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya. arrintaa markaa waxaa la amray in aniga la ii xilsaaro arrintaa, inaan hubdaba aan soo ogaado xaaladda dadka maaragtay iyo Soomaalida meesha ku nool iyo sida wax loogu qaban karo maaragtay.
wadahadal kadib dhowr beri kadib wadahadal marka waxaa ii suuragashay inaan horta aan ogaano qiyaas ahaan inta ku nool ilaa 5,000 Soomaali inay tahay dhalinyaro ah gabdho iyo wiilalba isugu jiraan inay joogaan Libya, laakiin hal meel aysan joogin, meelo badan ay joogaan. Inta u sharciyeysan oo UNHCR kana ay hay-adda qaxootiga ka qoranna inay ay tahay ilaa iyo 2,307, laakiin nambarka markastuu isbedeli karaa qofka shaqsiga meesha hadda hadduu isregistreeray isla maalintii hadduu fursad helo inuu iska soo baxa dhici kartaa meel kale ah. Annaga hadda wararka aan hayno wuxuu yahay meel kuma ogin Soomaalida, aan dhihi karno Tripoli ayay u badan yihiin ama magaalo kale u badan yihiin ma dhihi karno. Wararkii aan ka helay dadka gudaha tago soo noqdo hay-adaha gaar ahaan oo maarakiro u qaabilsan arrimaha qaxootiga sida IOM-ka waxay leeyihiin Soomaalida kuma hayno xerooyinka qaarkood.
Waa gartay marka kuwa gacanta ugu jira kooxaha loo yaqaano magafayaasha ee aanan la aqoonin halka ay joogaan waa iska halkoogyadii, laakiin kuwa ku jira xeryaha kale ee dowladda ama maamulada ka jira Libya ama maaragtay xeryaha qaxootiga ee UN-ka maxaa idinkaga qorshaysan? Sidee ayaad dalka ugu celin kartaan mar haddii dalalka kale ee Afrika ay bilaabeen inay lasoo baxaan dadkoodii?
Anaga waxaa waaye dadkii waxaan ku jirnaa dowladaha ugu horeeyo arrintaas dadaalkeeda bilaabay. Runtii muujiyey dadaal dheer markaan la hadalnay midowga Yurub, oo runtii hadda kharash xabaaf ku bixinaya in dadka maaragtay laga daadgureeyo Libya. Markaan wada hadal aan galnay kadib, waxaan maaragtay isla garanay in markii ugu horeysa la raadiyo Soomaalida meeshay joogaan la ogaado in lagu wargeliyay in maaragtay meesha dowladda ay degan tahay oo dowladda ay maamusho sida Tripoli oo kale isugu yimaadaan, in inta rabto in maaragtay ay waddankooda lagu celiyo ilan qasab dowladda kuma celin karta, inta rabto inay waddanka lagu celiyo ay maaragtay iska rejistraarayaan IOM-ka, safaaradda Soomaaliya ee Belgium-kana ay u suurageliso in maaragtay waraaqii ay ku dhoofi lahayn ay u diyaariso sidaa waddanka lagu geeyo.
Kaasina wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub, Dr. Cali Saciid Fiqi. Waxa uu u warramayey wariyaheena Nuur Xasan Nuur oo jooga Washington. Haatana dhinaca kale, sanduuqa qaramada midoobay ee caruurta ee UNICEF ayaa waxa uu ku boorinayaa wadamada caalamka in ay qaadaan tallaabooyin ay ku sii xaqiijinayaan badbaadinta iyo weliba baraaraha malaayiin caruur ah oo qaxootiga. Wariyaha v o a Liza Schlein ayaa warbixinta noogu soo dirtay magaalada Geneva. Waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan daryeelka caruurta waxay ku warantay in caruur gaaraysa 50 milyan oo ruux ay ka mid yihiin qaxootiga firdhadka ku ah dunida dacaladeeda. Waxay sheegtay in caruur badan ay la socdaan waalidkood kuwaasoo ka tegaya dalalka ay ka soo jeedeen una hijroonaya dalalka horumaray si ay u helaan nolol wanaagsan. Waxay sheegtay in caruur badan ay safarkooda ku weheliyaan waalidkooda kuwaas oo ka tegaya dalalka ay ka soo jeedeen una hijroonaya dalalka horumaray si ay u helaan nolol wanaagsan. Hase yeeshee, UNICEF waxay tilmaamtay inay jiraan malaayiin caruur ah oo aysan qoyskooda ku wehelin safaradooda, taasoo ka dhigaysa kuwa u nugul amni darro iyo daryeel la'aan. Warbixinta UNICEF ayaa sheegaysa in 28 milyan oo caruur ah ay ka soo carareen dagaallo halis geliyay naftooda. Qaar badan oo ka mid ah caruurtan ayaa door biday inay maraan safarro halis ah si ay u gaaraan goobo nabad ah. Qaarkood ayaa gacanta u galay kooxaha magafayaasha ah iyo kuwa ka ganacsada dadka tahriibta ah. Afhayeenka UNICEF Sarah Crow ayaa sheegaysa in sanadkan 2017 uu caruurta u ahaa mid qaracan leh.
We've seen some 400 children, estimated 400 children who have drowned trying to make their way to Europe.
Waxay tiri, waxaanu aragnay 400 oo caruur ah, qiyaastii 400 oo caruur ah oo ku hafatay biyaha iyaga oo isku dayaya inay gaaraan Yurub. Waxaanu aragnay qiyaastii 2,000 oo caruur ah oo waqtiga xaadirkan ku xiran Libya. 11,000 oo ka mid ah caruurtani cidina lama socoto. Waxaan kale oo aan aragnay caruur aanay cidina wehelin oo ka gudbaya buuraha xilli uu qabow jiro. Waxaanu aragnay iyaga oo ku xaniban jasiirado. Sarah Crow waxay sheegtay in caruurtani ka mid ah kuwa tahriibay ay wajahaan musaafuris, xarig, iyo inay ku qarraqmaan biyaha badda. waxay intaasi ku dartay in kumanaan ka mid ah caruurtan in loo geystay tacadiyo, qaarkoodna la addoonsaday. Quwadaha waaweyn ayay ugu baaqday in ay waajib ku tahay in arrintani ay ka hortagaan oo aysan sii socon. Waxay ugu baaqday bulshada caalamka in ay dib u eegaan amniga muhaajiriinta, gaar ahaanna ay u ogolaadaan magangelyo iyo in caruurta la siiyo fiisooyin waxbarasho.
Warbixintii wariyeena v o a Liza Shalayn ay nogu soo dirtay Geneva waxaa soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta ka hadashay howlgal ay ciidamada amnigu xaal ay ku soo qabteen siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo horey u soo noqday wasiir iyo murashax madaxweyne. Dowladda ayaa sheegtay in ciidamada amnigu ay haysteen amar maxkamadeed oo lagu baadhayo guriga laguna soo qabanayo Cabdiraxmaan Cabdishakuur, balse waxay ku eedeeyeen ciidankii ilaalinayay inay rasaas soo fureen kuna fureen ciidamada dowladda. Wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islo iyo xeerleelyaha guud Axmed Cali Daahir ayaa ka mid ah mas-uuliyiintii ka hadashay arrintan. faahfaahinta waxaa muqdisho ka soo diray wariyaheena Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame in gurigiisa laga soo abaabulayay falal lagu duminayo dowladnimada Soomaaliya. hay-adaha amniga Soomaalila howlgal qorshaysan ay ku qaadeen gurigiisa xala waqti dambe, kaasi oo la rabay lagu soo xiro siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, siduu saxaafadda u sheegay afhayeenka wasaaradda amniga Cabdicasiis Xildhibaan.
sidaa la socotaan hay-adaha amniga iyo xeer ilaalinta waxay maalmahan wadeen baaris dembiyo muwaadiniin Soomaaliyeed oo lagu tuhunsan yahay in ay maleegayeen falal dembiyeedyo ama khiyaano qaran, taasoo qalqal lagu gelinayo laguna burburinayo nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya. waxaa reeban in muwaadin uu adeego dano shisheeye oo kasoo horjeeda jiritaanka dowladnimada Soomaaliya. hay-adaha amniga iyaga oo gudanaya waajibaadkooda dastuuriga ah iyo awaamiir ka soo baxday hay-adaha sharciga ayaa xalay abaarihii 12-kii iyo barkii habeennimo guri lagu tuunsanaa in lagu abaabulo falal dembiyeedyo da kor ku xusan, ayaa markii ay hay-adaha amniga tageen gurigaas muwaadiniintii guriga joogtay u hoggaansami waayeen awaamiirtii ahayd in la baaro iyadoo la waday warqadihii ruqsadda baarista iyo horgeynta sharciga.
hay-adaha amniga ayaa sheegay in Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu ka biyadiiday ruqsaddii lagu soo xori lahaa, taasina keentay iskahorimaad ka dhacay gudaha guriga siyaasiga lasoo qabanayay markii dambena gacanta ay ku dhigeen hay-adaha amniga isagoo badqaba.
guriga waxaa ku sugnaa mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ahaa shaqsigii ama ruuxii ruqsadda loo soo qaatay, wuxuuna si cad uga hor yimid fulinta awaamiirtii hay-adaha amniga. kadibna ciidanka ilaalada u ahaa isaga waxay rasaas ku bilaabeen ciidamadii ka socday hay-adaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya. bacdamaa uu muwaadinkan diiday inuu u hoggaansamo awaamiirtii hay-adaha sharciga, kalena hor yimid dagaal hubaysan, waxay ciidamadu ku guulaysteen in ay soo qabtaan isaga oo badqaba. sidoo kale waxay hay-adaha amniga la wareegeen qalab la aaminsan yahay in ay qayb weyn ka qaadan doonto baarista iyadoo sharciga waafaqsan.
xeer ilaaliyaha qaranka dowladda Soomaaliya Axmed Cali Daahir ayaa mar labaad carabka ku adkeeyay inay jiraan siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin dowladeed oo lagu tuhmayo inay ka dambeeyaan duminta qarannimada Soomaaliya baaritaanan ay socdaan.
saaruur saxaafadeedkaba waxaa socota baaris si sharciga waafaqsanna u socota. sidaan laaminay baaristaas waxay kusaysaa xubno siyaasiyiin iyo isugu jira mas-uuliyiinba oo lagu tuhunsan yahay faldembiyeedyada aan kor ku soo sheegnay ee ah in ay ku xadgudbeen qarnimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed, khalkhalna geliyeen jiritaanka dowladnimada. sareynta sharcigu waa waajib muqadasa oo qof walba oo muwaadin oo Soomaaliyeed saaran, cid looga haybaysanayo iyo cid looga gabanayo xaqiijinta sareynta sharcigana ma jirto.
maxamed abuukar ducaale wasiirka amniga gudaha Soomaaliya ayaa ka digay laysa qabsoomi karaynin shirar ka dhaca magaalada Muqdisho haddii aan ruqsad looga haysan wasaaradda amniga gudaha iyo maamulka gobolka Banaadir.
waxaan rabnaa in halkan ka cadeenno in goobaha lagu shiro oo mar kasta lagu shiro goobahaasi in ay ayagoo fasaxaysan aan la samayn karin horena waa u sheegnay. marka waxaan rabnaa aan mar kasta ku celcelinaynaa in marka la shiraayo goobaha lagu shiraayo fasax laga qaato wasaaradda amniga iyo maamulka gobolka Banaadir. Waa ku celinaynaa, marar badan waa ku celinaynaa, ma la samayn karo, waana mamnuuc goobaha lagu shiro ama dadka isugu tagaan qolana shir kuma qabsan karto iyadoon fasax ka haysanin maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda amniga.
maantii shalay ayay ahayd markii awaamir ka soo baxday xafiiska hay'adaha qaranka lagu dalbaday in khasaanada laga qaado laba mudane oo lagu eedeeyay inay ku hawlan yihiin duminta dowladnimada Soomaaliya. waxaana xalay saqdaxa magaalada Muqdisho howlgal ka dhacay lagu soo qabtay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo hadda ku jira gacanta dowladda Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa waxa uu ka qayb galay doorashadii madaxtinimada ee bishii Febraayo ka dhacday Soomaaliya, taasi oo uu ku badiyey madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. doorashadaasi waxa uu Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu ku matalayay xisbiga Wadajir. madaxa xisbigaasi Kamaal Daahir Guutaale ayaa waraysi uu siiyey idaacadda V O eda waxa uu isna u sheegay in goobta howlgalku uu ka dhacay ay ahayd xaruntii xisbigiisa. wuxuuna u waramay Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Waa mahadsan tahay Nuur. Marka hore waxaan rabaa halkan inaan uga tacsiyeeyo howlweynadii iyo shaqaalihii iyo volunteerkii ahaa xisbiga Wadajir oo lasoo weeraray xaruntooda ay ku dhintay ilaa 6 qof oo howlweyn xisbiga u ah. waxaa la ku dhintay, waxaan rabaa inaan iraado naxariistii jamaalaha siiyo gacanta xaq daran ayaa dishay. waxaan sidoo kale Ilaahay uga baryayaa inuu dhaawaca soo dugsiiyo. uu ka mid yahay hogaamiyihii xisbiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo runtii meesha dhaawac ka soo gaaray. haddii aan ka warramo sida wax u dhaceen, xalay abaarihii 12 saqda dhexe ayaa xarunta xisbigeena oo runtii ahayd xarun xisbi oo meel siyaasadeed oo isugu jirtay hooy iyo xafiis isugu jirtay ayaa hay-adda laga fuliyay. waxay kusoo weerartay ilaa 20 tikinka ah. waxay xabad ku waday, ku afkarisay xabado waaweyn oo RDTO iyo isugu jira jabshayaal. xarunta ay ku afkareen muddo 20 daqiiqo aan ka yareen. markaas kadib ayay gudaha galeen, waxay dileen shaqaalihii xafiiska oo ilaa 4 qof oo wardiyaal ahaa iyo 2 qof oo gacanyareyaal ahaa ayay mees ku dileen. marka sidaas ayay wax u dhaceen. dhibaatadaasna waa kasoo gartay.
waa gartay. marka Kamaal, dowladdu qoraal ayay kasoo saartay oo ay ka hadashay, waxaana ay ku tilmaamtay in guriga ay ka socdeen falal ka dhan ah dowladnimada iyo amniga iyo maaragtay. marka maxaa ka socda guriga?
gurigan dee wax ammaan baahanta laguma qabto ilaa shirbi siyaasadeed. waa xafiis shirbi siyaasadeed. xafiis shirbi siyaasadeed shaqada laga qabto waxa weeyaan waa hawlo aan ku qabsano oo xisbigeena activitieskiisa ayaa lagu qabtaa. activitieska xisbiga waxay ka kooban yihiin arrimo oo ah in lala kulmo dhalinyarada, in lala kulmo hawlweynada, in lala kulmo odayaasha, in lala kulmo sanacdayda kala duwan. waxaa kaloo runtii aan ku qabanaa meesha waxaan sameynaa dood cilmiyeey, waxaan sameynaa waxaan soo saarnaa barnaamijyo siyaasadeed, waxaan soo saarnaa aragtiyaal kala duwan oo ku saabsan siyaasadda dalka. waxaan runtii muddo ahayn dad ka aragti duwan xukuumadda hadda jirta. taasna dastuurka Soomaaliya ayaa noo dambeeyey. wax annaga oo dastuurka maxaa layidhaahdaa uu diidan yahay Soomaaliya meeshaas kagu mahayn marnaba wax xaalad ammaan, qof ammaan iyo qof maxaa layidhaahdaa oo amniga lagu dhigo jirinba.
war ka soo baxay wasaaradda amniga maanta waxaa lagu sheegay in ay maaragtay ciidamadu haysteen amar soo qabasho, islamarkaana ciidamadii joogay guriga ay rasaastu iyagu bilaabeen. marka xisbigu arintaas ma xaqiijin karaa? muxuu kaga jawaabaya?
inta aan ogahay amar soo qabasho, laba nin oo sivilian oo hay-adda madaarista ka tirsan CID-da ayaa ku filan inay u keento qofka eedeysanaha ah. run ahaantii annaga waxaana soo weerartay 20 tikniga ah. waxay xabaddu socotay 20 daqiiqo. waxaa markii koowaad ninka ay rabeen oo ahaa ku sheegeen eedeysan oo ahaa iyo markii koowaad oo ciidanka kulmeen, waxay kulmeen asagoo dhaawac ah. sowdikada ayay kulmeen, sowdikada ayay qasaasheen. haddana runtii ayagu u qasaalin si sharci daraan ugu qasaalin yahay soo lasoo weeraray. aniga subaxii ka horeysaan la hadlay Cabdiraxmaan Cabdishakuur sallaha walna waxay igu yiri, waxaan ku yiri haddii xeeraadiha daadgareeyo ama ku dacwo kugu soo eday maxaa sameynaysaa? markuu waxay igu yiri anigu waa tagayaa, waana sharcigana wixii oo ah sida lagu yaqaana ma aha nin gabada aragtiisa nin la gabada aragtiisa nin baraar u sharka. oo la yaqaano oo meelna aan u socon dalkaana meel aan uga socon ka shaqeeya jooga dalkiisii kasoo yani dalkiisii uu yahay inaan cararin marno meelna u cararin siyaasi la yaqaano ah marka dee dowladdu ina quman inaan weydiisaan nin intaas oo la yaqaano oo aan lagu yaqaanin inuu hubiyo hub uu samaystay maleeshiyaad usan noqon uwarloorisubiliisu noqon gurigiisa usan hub olin in dee dowladdu ay labaatan kiilika kusoo weerarto runtii waa dareemi kartaa.
Waayo ugu dambeyntii hadda ma ka warqabtaa xaaladda Cabdiraxmaan? Waxaa sheegtay inuu dhaawacan yahay, marka halka lagu hayo iyo xaaladiisa caafimaad maxaa kala socota?
Cabdiraxmaan waa uu dhaawacmay markaan ugu war dambeysay, annaga ma aanan maqlin warkiisa iyo wacaalkiisa kadib. Waxaa naloo sheegay inuu joogo Xabar Khadiija meesha la yiraahdo, oon aan ahayn xabsi dad siviliyana lagu xiro oo meel ay tahay ciidan oo meel askar ay tahay xabsi c i d na uusan ahayn meel dambaarisan aysan ahayn. Dee wuxuna wax siyaasad inay yihiina meeshaas ka muuqata anagana horena aan uubin haddana noo muuqata waa arrin siyaasadeed. Ma dowlad uu adkaysan weysay aragti kala duwanaanshaha iyo Soomaaliya sida ay muuqato annaga ka xisbi ahaan maanta waa naqaanaa raggii soo amray, waa naqaanaa dadkii sameeyey howlwadeenadii shaqada soo diray, waa naqaanaa dadkii shaqaalaheena guli oo qofqof idili waa naqaanaa. waxaana diyaar u nahay inaan sharciga la tiigsano. Dadkaas waxay isugu jiraan madaxa isugu jiraan iyo waxay isugu jiraan iyo dad gacanyareaal iyo dad hooweynaa dowladda ku jiraan waa madaxdayda. Dadkii oo arrintaas maxaa la yidhahdaa ka qayb qaatana waxaweye waa sharciga la tiigsanayna marka kale arrayno.
Kaasina wuxuu ahaa madaxa xisbiga wadajirka Maal Daahir Guutaale oo u warramayey wariyeena Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington.
Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaanu gudagelaynaa qaybtii ka hadhay barnaamijkeenna caawa, waxaana nagu soo maqan qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabnadii iyo barnaamijkii qurbe. Marka horese warkii caalamka kooban.
War naga soo gaaray magaalada Beledweyne, xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegay in gelinkii dambe ee maanta dagaal xoogganay uu dhex maray ciidamada Itoobiya iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Dagaalkaas ayaa lagu soo warramay in uu ka dhacay meel u dhow deegaanka Ceelgaal oo 7 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Beledweyne, kadib markii Al-Shabaab ay waddada u galeen ciidamo Itoobiyaan ah oo Beledweyne ku sii jeeday. Weli lama oga khasaaraha dhabta ee dagaal ka dhashaase yeeshee qaar ka mid a dadka deegaanka ayaa v o eda waxa ay u sheegeen in guryahooda ay ka soo carareen cabsi ay ka qabaan dagaalka, iyagoo sheegay in xabaddu ay deegaankaasi Ceelgaal ka socotay ilaa iyo Gabaldhici, waxaana la sheegay ilaa iyo hadda in saraakiisha ciidamada dowladda ay wax wara ka bixinen dagaalka ciidamada Itoobiya iyo kuwa Al-Shabaab dhexmaray.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay asniinta maanta u codeynaya qaraar qabyaa oo lagu diidayo aqoonsigii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo magaalada Quds ugu aqoonsaday caasimadda Israel. Mareykanku waa mid ka mid a dalalka xubnaha joogtada ka ah golaha ammaanka, kaasoo xaqa fiitada haysta. Arrintan ayaa micnaheedu yahay in qaraarkan qabyada ah oo dalka Masar uu soo jeediyey uu u eg yahay mid aan meel mari doonin. Qoraalka qaraarkan ayaa go-aanka Mr. Trump ku sheegay wax laga xumaado markii uu magaalada Quds u aqoonsaday caasimadda Israel, isla markaasna uu sheegay inuu bilaabayo in safaarad dalkiisa u raro magaaladaasi kana raro magaalada Tel Aviv. Trump ayaa horey u sheegay in go-aankiisu uu yahay xaqiiqadii oo la garowsaday in Quds ayna ahayn oo keliya caasimadda dadka Yuhuud ah, ay sidoo kale tahay caasimadda Israel ta casriga ah.
Aweysin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale bilaabnahay, halka aad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo toosa ugu dhegeysanaysaan Washington. Haatana ku soo dhawaada dooda gaaban, waxaa soo jeedinaysaa Zeynab Abuukar.
Ku kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban xeer ilaalinta qaranka Soomaaliya ayaa baarlamaanka ka dalbaday in xasaanada laga qaado laba xilibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya si dacwad loogu soo ugo aragtida laga qabo eedeynta xeer ilaaliyaha uu jeediyay xilibaanada iyo waxa laga fili karo baarlamaanka Soomaaliya ayaan doodda ku eegi doonaa iyadoo xilibaanada la eedeeyayna ay eedda iska fogeeyeen waxaa doodda ay kala qayb galaya Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale iyo Yaasiin Maxamed Bucul xilibaano hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa waxaan ku horeynayaa Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale sideed u aragtaa eedeynta uu soo jeediyay xeer ilaaliyaha qaranka labada xilibaan ee baarlamaanka ka tirsan sharci sama tahay wadadu uu u maray dacwada xilibaanada
runtii horta eedeynta waa la soo jeedin karaa oo qofku ama xilibaan ha ahaado ama madax sare ha ahaado ama qof kale ha ahaade waa loo soo jeedin karaa waa la eedeyn karaa laakiin markii laga hadlaayo xilibaan xilibaan markii la eedeynayo procedure la maraa system sharciya uu sheegay xeer ilaaliyuhu inuu systemki maray laakiin waxay ahayd inuuna idaacadda ka hadlin ilaa go'aan ee baarlamaanku asagu ka qaato leendaama uu eedeeyay
nidaamka kan ka duwan oo uu mari lahaa maxay tahay
hata qofku waa la eedeyn karaa oo si sax ah loo eedeyn karaa laakiin markuu gudoomiyaha baarlamaanka uu mariyay oo guddoonka baarlamaanka u dhiibay guddoonku wuxuu leeyahay guddi oo arintaas loo maro guddigaasaa loo marayaa baarlamaanka ayaana go'aankaas gaaraya oo dhahaya warqada aad soo gudbiday oo sumadeedu saas ahayd waad eedeysan kartiin waxayna u gudbinayaan baarlamaanka baarlamaankaana xasaanada ka joojinaya labada xildhibaan markay ka joojiyaanay dhahan loo la baaran karaa haddii baaritaankaasi ku cadaado oo maxkamaddu xukuntana way weynayaan xilka si toos ay u weynayaan haddii ay ku cadaan weysana hadda magdhow iyo dariiq kale iyo ayaa jiraya ama eedi lagu soo eedeeyay ninka xildhibaanka hadday been noqon weyso laakiin sida saxda waxay ahayd inta laga gaarayo baarlamaanku go'aan ka soo saarayo inaan la shaacin ayaa saasa sharciya laakiin in la shaaciya waxay la tahay in la garab maray nidaamkii aniga kulli aan aqaan
waad mahadsan tahay Gaagaale dib baan kugu soo laabanayaa Yaasiin Bucul
wax dhibaato ah anigu ma arko in xeeraaliyuhu uu dacweeyo xilibaano waayo sharcigu sidiisaba magaca xilibaanadu maaha meel lagu gabado ama maaha meel waayo ilaa madaxweyne ilaa ra-iisul wasaare cid wal oo dacwad lagu oogi uu kusoo oogo xeeraaliyuhu waa xaq buu leeyahay inuu oogo dacwad geeyo balse nidaamkan hadda u maray ku tilmaamay wax weyn aniga ilama muuqato inuu tilmaamo waayo mar hadduu u gudbiyeyba guddoonkii baarlamaanka isagoo laftiisa wuxuu sheegay inuu guddoonkii baarlamaanka u gudbiyey oo arintaasna u mara oo haya cadeymo oo labada xilibaan uu ku eedeeyo marka hadduu taas haysto xaq buu leeyahay inuu sheego oo ilaado arintaasa jirta oo guddoonka baarlamaanka waa inuu arintaa go'aanka gaara marka guddoonka iyo baarlamaanka ayay u taala sidii arintaa ay uga jawaabi lahaayeen inagoo kaliya maaha ra-iisul wasaareyaasha caalamka madaxda caalamka eedaha had iyo goor waad maqashaa in la yidhaahdo waa la eedeenayaa waxaase lagu eedeenayaa markaasi taasi ceeb maaha haddii la tilmaamay amba uu sheegay inuu isaga laftiisa guddoonka inuu ugu gudbiyey ayuu sheegay oo wadadu maray waa wadadii guddoonka sharciga ahayd ee maanta nimankii intu soo qabaartay muxuu xidhin
wuxuu ku doodayaa Yaasiin inaanay jirin cid sharciga ka weyn oo xilibaanka inaanay sharciga ka weyneyn adigu see
horta waa sax walaalkay taa waa la qabaa cid sharciga ka weyn ma jirto madaxweyne ra-iisul wasaare xukuumad ilaa baarlamaanka laakiin nidaamka la marayaan ka hadlayaa nidaamka la marayo qofku waa la eedeyn karaa wuuna eedeeyey sida saxda ah oo nidaamka la maraya waxa weeye in qofka inta uu eedaas uu ku jiro hay-addii uu xilsa uu ka tirsanaa maadaama uu xildhibaan yahay oo xasaanad shacab hogan yahay hay-addii maadaama loo diray inta hay-addaas ay go'aan ka soo gaaraysay dhihi karto waa eedaysan kartaa hadda iyagu ku codsaday codsiyuu taagan yahay inay xasaanada uga joojiyaan marka hay-addaas waa sax waxaad ku soo eedaysa waa sax waadna xasaanada waadna ku eedayn kartaa intay ka dhahayaan oo ay ka joojinayaan xildhibaanka xasaanada ma ahayn inuu shaaciyo oo media la soo istaago waxay ahayd inuu ka sugo hay-addaas maadaama uu gudbiyey inay marka hadda hadday yiraahdaan hadda ka soo qabo intay fiiriyaan hadda ay yiraahdaan waxa uu soo qoray xeer ilaaliyuhu sharci lagu eedayn kara xildhibaanka maaha muxuu beri dhahayaa maaha marka inuu hor dhaca aniga lama ahayn waxay ahayd inuu sugo uuna shaacin inta hay-addaas ay ka jawaabayso maaragta eedeynta uu u gudbiyo yiri xasaanadaha laga joojiyay xildhibaanadaas inuu u kaadiyo arintaas una ku dhawaaqanay ahayd
waxaan siinayaa Yaasiin.
Ninkii xildhibaanka ahaa wuxuu la mid yahay bulshada inta kaliya uu wata wax xasaanad. Xasaanadiina imika lagama qaadin, waxa loo gudbiyay baarlamaankii. Eeduhu waa gooni iyo waxa lagu haystaa. Taas waxay ku xidhan tahay inuu cadeynta iyo maxkamadda marka la isla tago ayay taas ku xidhan tahay. Laakiin tan maanta wax u diidaya borsogta ah inuu yiraahdo ninkan xildhibaanada dacwo loo haystaa adduunka jirta baa kor lagu dacwooyaa dadka madaxda adduunka caalamka in dacwad loo haysto. Waad maqalnaa hebel dacwad baa ka taala, hebel dacwad baa ka taala, waad maqashaa. Marka tii oo kale weeyaan tani wax weyn maaha. Qofka waa la eedan karaa haddii eeda lagu hayana hadhuuto le waa inuu yeeshaa xasaanadii iyo jawaabtii kale ayd imanaysa.
Haddii aan dib ugu laabto gaagaale, eedaynta xeer ilaaliyaha ee labada xildhibaan ku aadan ee warqadda uu u qoray ee guddoonka si looga qaado xasaanadda, guddoonka ma laga yaabaa in isagu go'aan ka gaaro, mise waxaa dhici karta in baarlamaanka loo gudbiyo?
Sida saxda guddoonku go'aan kama gaari karo. Guddiga loo saaraya, guddigaas ayaa go'aanka ka gaaraya baarlamaankan horgeynaya. Waxa arintan waayo baarlamaanku waa hay'addii sharci dhalinta ee ugu sarreysa dalka. Marka arintan hadday sharci tahay, guddigaas loo saaraya asaa soo turxaan bixinaya, hadduu su'aalo ka qabo xeer ilaaliyaha xitaa kula noqonaya oo weydiinaya, kadib ay baarlamaanka hor keenayaan. Haddii baarlamaanku marka ay u arkaan in waxaanu ay yihiin in sharci ay tahayna baarlamaanka ay u keenayaan, cod weydiisanayaan in laga joojiyo xildhibaanada maaragta xasaanada, in laga joojiyo baarlamaanka ay hor keenayaan. Haddii lagu waayo arintaas ay maaragta ay noqon weyso wax lagu dacweyn karo xildhibaanadane, baarlamaanka haddana hor keenayaan oo sidaana lagu soo eedeeyay annaguna waxaan u aragnay saasay leeyihin. Haddana baarlamaanka cod gelinaya may guddoonka kaliya kama gaari karo.
Haye Yaasiin Maxamed Buu.
Horta iminka sanadka ka warhayna baarlamaanka horta fasax baa la geliyey laba bilood oo daraatoola lasoo xidhay baarlamaanka. Marka guddoonka baarlamaanka wuxuu leeyahay la taliyaal sharci oo qaabilsan marka arinta la isku qabsado sharci. Marka horta marka hore isaga iyo la taliyaashiisa ayaa horta arintu aag taalla. Kabacdi haddii marka sharciyada marka dib loo eego loo gudbiyo, markaas uu geyn kale guddiga joogtada. Hadda guddiga joogtada ee baarlamaanka ayaa hadda shaqo imika bilaabaya maadaama baarlamaanka ay fasax la geliyey. Guddiga joogtada ayaa marka uu arinta kala tashanaya qaabkii sharciyada loo mari lahaa. Marka ayaga laftooda marka wixii go'aan ay keenaan inay la sugaan ama golaha baarlamaanka ama ayagu ay wakiil ka noqdaan guddiga intaa waqtigu fasaxay ku jiraan, ayagu laftoodu go'aan way ka gaari karaan waxay mas'uul ka yihiin baarlamaanku mar hadduu fasax galo arintaasi. Ciddu diidaysa ma laha taas marka ayagu inay go'aanka ayaguna sameeyaan oo waqtiga ay ku loo xisaabtaan. Kolba waxay ku xidhan tahay xaaladda kolba markaa jirta go'aanku siduu yahay oo arrinka gaadhista, maadaama arrintu tahay xasaanad.
Waxaan siinayaa gaagaale.
Runtii arrintan waxay saameyn yeelan kartaa waxyaalo badan. Markii laga fiiriyo maaragta isqaqabsi oo xagga siyaasadda waa keeni kartaa, waayo waxa laga hadlayo waa on xag la isku haystaa waa siyaasaddii. Dabcan waa lagu eedeynayo waa qayb mucaarada, waxa lagu eedeynayo waa qaybahaas. Marka waxaa suuragala inay isqabqabsi siyaasadeed oo dowladda rigaadida hore loo galo waxay ahayd tano kale in lagu xaliyo qaab siyaasi ah, waayo mararka qaar waxaa la yiraa sharciga iyo siyaasaddu hadday isqabtaan waxaa laga guurayaa sharciga, waxaa loo guurayaa siyaasadda si wax loo xaliyo.
Laakiin arrintan hadda waasaankii waa run, waa arrin siyaasadeed way ahayd waxyaala qaarkood. Laakiin haddii ay u arkeen madaxdii qaranku inay ka maaran lahdaa in siyaasadda loo adeegsado nidaamkii sharciga ahaa oo arrintu ay noqoto sharci, marka xeersajabnimada xakeyn marka hore haddii arrinta la arko inay arrintu ka weyn tahay qiimeynta marka hore arrinta ku saabsan tahay, haddii arrintu ay kala weynaato inay xeersajab ay ka baxdo waxa weeye sharciyadii qofkii xaq buu leeyahay nidaamka marka maamulka haystay inuu adeegsado sharcigii.
Waxaa horey u jiray in baarlamaanka uu laalay dacwad ka dhan ahayd xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo maxkamadda sare ka timid, ma dhici kartaa in xildhibaanada waddadii oo kale inay u maraan eedeynta xeer ilaaliyaha gaagaale?
Waddanka iyagu hadda maaha dowlad fadhida, dhibaato badan dagaalaha ku jirnaa, culaysyo badana jira. Ma aha in qaababka aan dowladaha aan waxba dhibaataha ku fadhin ay u dhaqmayaan iyo qaabkan anagu u dhaqmayna waa labo. Waa in loo dhaqmo qaab mas-uuliyad ku jirto oo mararka qaar waxyaalo badan oo sharciga lala tigsan karay ayaa xalku wuxuu arkayaa in laga gudbo si aan u gaarno meeshaan u soconay oo loo ragaadin dowladnimada. Marka waa suuragal in baarlamaanku markuu ka fadhiisto ama ay arkaan inay go'aanka gaaraan yiraahdaan xilliga hadda lagu jiro arintan waxay noogu noqonaysaa arin hore caqabada oo maaragtay caqabada badan keento ayay noqonaysaa inay yiraahaan inay go'aanka gaaraan way dhici kartaa. Marka taas aniga ma ilaaha wax inay imaan weynayaan ma ilaaha.
Yaasiin Bucul, adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay.
Horta marka hore go'aanka hore baarlamaanku qaatay horta go'aan degdeg u ahaa oo baarlamaanku qaatay waxaana muujinaysay in ninka xildhibaanka noqonaya aan la eedayn karin oo aan laga daba tegi karin, waayo bilaadanka sidiisaba qofku waxa weeyaan ma aha inuu helo xasaanad uu ku gabado oo wuxuu doono ku sameeyo ma ahayn. Waxa weeyaan xaq baa loogu lahaa xildhibaan hadduu la eedeynayo oo la daba socdo oo sida sharci daraa oo meesha ku tegay in la eedeeyo xaq baa loogu lahaa. Marka taas waxeed marka horeba si sharciyada ka waafaqsan sharci ku degdegay beed aanay ka fiirsan oo ay u arkeen iyagu in tusbax la furfurayo kale ay ka dhigeen baarlamaanka oo ay ka dhigeen bayna la dacweyn karin wixii baarlamaanka soo xeradu ay tahay xeradii aan qofkii soo galaa aan la taaban karin. Waxa weeyaan meesha sharciyad baa taalla, dalku sharci buu leeyahay, hay-adaha garsoorku xaq waxay u leeyihiin in hay-adu ugu sareysay dalka xitaa ha noqotee in ayagu ay sharciga la tigsadaan sharciga dalku qaabisay. Kulley bal aragtida marka ay kasoo saaraan ayaa sugeyna hadii Ilaahay ka dhigo. Hadday tii hore marsiyaan oo kale oo ay tii ilaahdaan nin xildhibaanka noqon kara lama eedeyn karo, iyo hadday maanta ay ilaahdaan waa la eedeyn karo wixii xaq loogu leeyahay xildhibaanka waa la marsiin karaa. Dowladnimadana ku jirta in la is-eedeeyo, in la is-xilo, in xuquuqda iyo xaqda bilaadanka ummaddu ay u dhici u sinaadaan dowladnimada ku jirta.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Xuseen Maxamed, Maxamed Gaagale, Yaasiin Maxamed Bucul, xildhibaano hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad umaadsantahay Zeynab Abukaran oo la socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Haatanna waa barnaamijkii Qurba iyo Saara Cabdi Axmed.
Kulanti wacana wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe oo toddobaadkan aan ku eegi doono kala duwanaanshiyaha dalalka Pakistan iyo Soomaaliya oo ardayda iyo jaaliyadaha Soomaalida ah ee ku dhaqan dalkaasi Pakistan qayb ka mid ah ee sheegaan in ay tahay wax aad u adag. Dalka Pakistan marka la eego dhinaca cimilada, cuntada, dhaqanka iyo luqadaba waa ay ku kala duwan yihiin waddanka Soomaaliya. Haddana sidaas ay tahay waxaa halkaas wax ka barto ama deeqo waxbarasho u aada arday fara badan oo Soomaaliyeed. Axmed Faarax Ille Axmed Zaki oo isagu ka mid ah ardayda mid ka mid ah jaamacadaha dalkaasi, isla markaasina cilmi baare muddo aad u dheer wax ku baranaya ah dalka Pakistan. Bal Axmed oo ku soo dhawo barnaamijka Qurba ee VOA-da.
Waan dhowahay, aad iyo aad baad mahadsantahay walaal.
Waxaad bal iga waranta ugu horreyntii haddaan kala qaadno bal dhowrkan arrimoodan ka hadalno soo tirinay, maxaa ugu adag oo qof arday ah ama Soomaaliya ka imaaday ama geeska Afrika ka imaadayba uu kala kulmi karaa dalka Pakistan marka uu tago?
Qofku markuu ka yimaado geeska Afrika, gaar ahaan waddanka Soomaaliya ee aanu horena qurbo kale usoo arag, imaanshiyaha Pakistan waxaa ku dhalisaa marka koowaad ba cultural shock. Qofka waxaa ku dhaca dhaqanka duwan markuu arko xoogaa wuxuu qaloodaa afka Soomaaliga xoogada uu qaloonaya.
Waa garta.
Qaladaasi markaa qofka waxay ku keentaa inuu luqaddii kula xiriiri karin afkii hooyo uu yaqaanay cid taqaana ma jirto oo isaga kula xiriiraysa afka dadkan ay ku hadlaan xoogaa af Urdu weeyii qofkiina aqoon badan uma laha luqadda ay dadkan ku hadlaan. Marka taasi carqalada koowaad ee noqota, isaga oo aan dadkii la xiriiri karin. Haddana caqabada labaad ee markaaba qofka soo wajahda waa cimilada oo aada waddankan uga duwan yahay waddankeenni hooyo. Cimilada waxay ku keentaa qofka hadduu ka yimiday goobaha xeebaha Soomaaliya oo kale oo uu ka yimiday dhul diiran, halkan markuu yimaado diiqimaadkii iyo xeebihii uu bartay, hadduu yimaado xilliga qaboobaha dhaxan macnaha lafaha taabanaysaba ka hortimaada. Markaa qofku inta badan ardayda haddaa weydiisa markay cusub yihiin waxay ka cabsanayaan ba inay markaaba laabtaan macnaha tigirku ku yimidayn ku laabto.
ha marka cimiladu marna waa qabow zaaid ho daran marna waa kulayl daran labada cimilo soo filayaa
ha labadaba way leeyeen kulayl daran iyo qabow daran bay leeyeen
baraf miya ka do
goobaha qaar gobolada qaar baraf baa fadhiista degreegoodu wuxuu hoos u maraa zero-ga wuxuu hoos uga maraa 20 darajo
waa garta waa qabow aad u daran leeyahay
bal marka qabow aad u daran ha
waa ta cimiladii garanay iyo luqadda halkaasii dhinaca dhaqanka marka la eego maxaa ay ku kala duwan yihiin labada wadan
dhinaca dhaqanka dadkani xogaa dhaqankoodu xogaa uu inaga xag jirsan yahay waa conservative community dad macnaha xagga dhaqanka weliba si aada u xag jir u ah weeye waddankeena waxaa laga yaabaa inuu dadkeenu u furfuran yahay isdhexgalka dhalinyarada halkan iyo soo galootiga halkan aada bay u adag tahay isdhexgalkoogu waa dad aada u kakan inta badan waxay isu raacaan waa dad family ah macnaha ilma adeer ilma abti qoys qoys dad u nool weeye ma aha dad asxaab u nool
marka ma dadkooda gudahe ku yihiin mase xataa dadka soo galootiga oho waddanka ardayda wax ka baranaysa ganacsatada iyo dadka imaanaya
macal iyaga gudahooda saasay u kala qaybsan yihiin macnaha afartiis la socota waa isku family waad garan kartaa markaad muddo joogtaad baranaysa afartiis la socdaaba waa isku qoys
maxaa micnaha laga cararayaa oo dadka ay qoyska un u tixgelinayaan
waxaa jira arrimo dhaqan dhaqaale oo waddankan aada u saameeya baa jira marka dadkani waxay isku kabaan xagga dhaqaalaha iyo xagga iyo dhaqanka waxay isku kabaan family qoys ahaan bay isku kabaan marka mid hadduu shaqo helo wuxuu shaqada u raadinayaa qofka inaabtigiis ah ama qofka inmaadeerkiis ah ee qoyskiisa ka tirsan
waa gartay marka soomaalida markay halkaas tagto kaba soo qaad qofkii gobol laga yaabo caasimadii aanan ahayn ama magaalooyinka waaweyn oo kaleeto hadduu jaamacad ka mida waxbarasho ka helo afka urduuga ma u sahlan yahay qofka inuu dhaqso u baran karo ama uu fahmi karo xataa
waxaa jira ardayda qaar ardayda caafimaadka barata way ku qasban yihiin inay bartaan markaaba luqada sababtoo ah dadkiibay daaweynayaan oo dadkii localka ahaa inay dhaqankoodii bartaan afkoodii bartaan way ku qasban yihiin marka inta badan horay u bartaan dadka gobolada jooga ee caafimaadka bartay dadka la dhaqangala ardayda barata engineeringku inta badan sidaa uma dhexgalaan sababtoo ah waxay la xiriirayaan maaha bini aadan waa qalab iyo laabab ka duwan marka ardaydaasi intooda badan ma bartaan ardayga ay ku qasabto dantu inuu dadka dhexgalo bakistaanta ah wuu bartaa luqadoodu masii adkaa qofka soomaaliga ah especially qofka soomaaliga ah ee wax kusoo bartay luqada ingliishka iyo luqada carabida labadaba kusoo bartay afkan urduuga horuu ka bartaa sababtoo ah afka urduuga waa luqad laisku keenkeenay maaha luqad keligeed taagan maaha waa luqad la sameeyey la abuuray
marka carabi ayaa ku jiro english ayaa ku jiro miya
carabi iyo english bay ka buuxaan marka qofka hadduu labadaa yaqaano horuu ka fahmi karaa marku muddo joogo
naxwaha bal ka waran naxwahooda siduu adagi
naxwo ahaan luqadda waddankan looma barto sababtoo ah luqaddu iyadaaba ka kab ah luqad macnaha asal ah oo qarniga soo jirtay maaha waa luqad la sameeyey la abuuray weyn
waa gartay waayahay
marka luqad naxwo ahaan adag maaha dalkan 200 oo luqadood oo kala duwan baa lagaga hadlaa marka luqadan waa luqad u dhaxaysa oo dowladdu ku shaqayso oo inta badan iskuullada lagu dhigto marka dadka commonka ah way yaqaana gobolada markaad sii tigtan goobaha qaar aan lagaga hadal baa jira
waa gartay marka ardayda soomaalida ee halkaas taga bal tiro ahaan intee lagu qiyaasi karaa inkastoon dareemi karo inay iska adkaan karta haddana haddaad bal qiyaasto
qiyaastii magaalooyinka way ku kala duwan yihiin laba magaalo oon muddo soo joogay mararka qaarna aan shaqo kasoo qabtay baa jira magaalada ugu weyn waddankan waxaa ku nool oo karaaji la yidhaahdo oo xeebta ah waxaa ku nool arday u dhexaysa 200 ilaa 300 oo arday
oo deeqa waxbarasho ku imaaday
intooda badan waxay ku yimaadaan in waalidkoogu soo dhaqaalaha kasoo bixiyo qaar ka midana waxay ku yimaadaan deeqa waxbarasho
waa tahay dhinaca cuntooyinka markaad eegto sidee ayay soomaalida cuntooyinkooda iyo cuntada waddankaas isu keenaysa ama isugu dhodhowdahay haddana dhinaca kale markaad fiiriso in maaragtay raqiis ama qiimo jaban lagu heli karo cuntada sidee u sahlan tahay
guud ahaan xagga cuntada labada waddan aada loo kala fog yihiin innaga cuntooyinka aan naqaanana way kooban yihiin soomaalida ah inta badan waxaa laga yaabaa inaan baasto iyo briis iyo hadday ugu
badatoo
ama kimis soor iyo wax aan intaa ka badnayn aynu naqaano waddankan waa dhul beeraley waa waddan beeraley ah oo agriculture-ka caan ku ah marka waxay soo saartaan iyagu cunaan baa aada u fara badan oo noocyo kala duwan le. Laakiin halka carqaladda inta badan ay kala kulmaan waxaa kamid a ardaydu cuntadooda waxaa ku badan saliidda iyo basbaaska. Marka haddaad saliidda ka badbaado basbaaskii kama badbaadi karaysid. Inta badanna soomaalidu basbaaska ma qaadi karto oo waxaad moodaa ina gaastari wada hayso.
Aada iyo aad baan axmed kaaga mahad celinayaa inaad barnaamijkan qurba igu warantay oo ku faraxsanaa inaad ila hadasho. أحمد فارح إلي أحمد زكي أو إسو كمده أرديد ميت كمده جامعده دل كاسي إسلامر كاسينا علمي باري مدى آد أولير وحكو برنية أهدل كباكستان خاتك تلفون كي ودن كباكستان أيونو إيقو ورمي تيريو كلان تدن بإنتينو برنامج كامن إلا ميدوكو كل ميدوننا نبت قليو.
aad iyo aad umaadsantahay sahre cabdiaxmed oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi qurbaalad ka dhegaysanayseena waa v o a washington. haatana dhinaca heesaha, heestii haboon iyo fanaanka cabduqaadir juba. heestaasi haboon iyo fanaanka cabdiqaadir jubba waxay u dambeeyeen idaacaddayadii fiidnimo. Intaadii laidhahdo berri aynu mar kale kulmi doono, anigoo maxamed cabdi, ibraahim xasan daanduure iyo dhammaan saaxiibada v o, inala sidaas iyo caweys wanaagsan.